Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on täis kevadine ja võiks öelda, et võibolla täis sügisene. Igal juhul ei ole ta täis talvine, ta on niiskus täis. Ja küllap nii peabki olema, sest ilmad on erinevad ja ei ole siin mõtet kiruda midagi. Uudiseid muidugi natukene on. Euroopa komisjon annab näiteks teada, et Eesti sissetulekute ebavõrdsus on märgatavalt suurem kui Euroopa Liidu keskmine. Mis see Euroopa Liidu keskmine on ja kas see peaks olema meile eeskujuks, seda mina öelda ei oska. Aga ebavõrdsus ja selle põhjused, need on natukene kummalised küll. Väidetakse, et see, kes palga saamiseks on kaks korda rohkem õppinud, see peab ka rohkem saama selle eest, et ta on õppinud, aga kuidas tema õpitus sobitub tegeliku eluga, kes seda teab. Kehtib endiselt valem, et see, kes töötab istudes, teenib rohkem kui see, kes töötab seistes. Mitte küll iga ala peal, aga põhimõtteliselt. Komisjon, see Euroopa Liidu oma, on öelnud, et ebavõrdsus, suhteline vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on Eestis järgult suurenenud. Ja Eestis on need näitajad ühed Euroopa Liidu kõrgemad, mis paneb taas rinna rõõmu täis, näitab, et Eestis on konkurents ja elu on muidu ilus. Ja isegi president, või peaks ütlema presidentinna, tema kuulutas ka kantslist paari päeva eest, et me oleme 25 aastaga üles ehitanud unistuste Eesti. Ilmselt ka selle unistuste erinevuse, unistuste suhtelise vaesuse, tõrjutuse ja ebavõrdsusega, mis näitab, et need, kes ütlevad meie niisuguses uudises, on võitmas, mitte veel võitnud. Eile tuli ka niisugune kena uudis veel, et Varro Vooglaid ei pääsenud saatesse. Noh, teks siis niisugune, et täna hommikul helistati mulle TV3-est ja kutsuti õhtusesse uudistesaatesse kommenteerima homoabielu seadustumise jõustumis Soomes. Mida saab kommenteerida meie seisukohalt siin sõnadega võõras pohmeil, abiellugu soomlased või kitsedega. See läheb nende kraesse, aga meie katsume hakkama saada, nagu me hakkama oleme saanud. Aga ilmselt arvestatakse, et kui keegi teeb juba mingi lolluse, siis ülejäänud karjas peavad ka seda tegema. Varro Vooglaid kirjutab, et andsin nõusoleku ja lubasin 15 minutit enne 7 kohal olla. Umbes tund enda saate algust helistati ja öeldi, et tegelikult ikka ei saa mind stuudiosse lasta. Kui küsisin, miks ei saa, sain teada, et minult osalemiseks nõusoleku saamise järel esitati kutse ka kellelegi homoaktivistile. Ja tollel ei olevat sugugi meeldinud mõte, et saates osalen ka mina. Lahendus, minule esitatud kutse tagasi võtmine, sellepärast, et ilmselt see on nüüd minu kommentaar, et Varro Vooglaid oleks öelnud, et see on halb uudis, aga halb uudis ei tohi olla. Parem juba siis rõõmust ruigav homo ja näete eestlased, see on suur võit meie ka varsti ja nii edasi. Tulemust, mida saatejuht nimetas väga huvitavaks diskussiooniks, saab kogu selle objektiivsuses ja tasakaalustuses muidugi järele vaadata, aga mis sest vaadata? Lõppude lõpuks on ju teada, et kes maksab, tellib muusika ja kui vaadata nüüd meie meediaväljaannete omavahelisi seoseid ja sidemeid, omanike ja suunajaid, no kulge, selleks ei pea olema isegi nutria intellektiga, et asjast aru saada, mis meil toimub. Muide, niisugune mõte tuli mul, siin oli mingisugune uudis veel, et suur vägev reklaamitud homofilm Tom of Finland ei saanud üldse nii palju publikut, kui arvati, et ta saab. Ma mõtlesin selle peale, et kui meie hästi machostunud meesnäitlejatele pakutaks rolli hästi tasustatud pornofilmis, homopornofilmis, noh, seda muidugi nimetatakse kunstiks ja edasiminekuks ja nii edasi. Kui selles filmis on suur hulk väga naturalistlike stseene ilma dublantideta, kas meie machostunud meesnäitlejad, noh, piinlik ju küsida, et palju sa tahaksid selle eest, aga jah, ma jätan siia kolm punkti. Niisugune uudis veel meie riigi poolt. Õigemini meie riigi suunas, sellepärast, et selle uudise saatis siiski agent. Agent kirjutab, et riik jätkab salaja lennuettevõtte Nordica toetamist Eesti maksumaksja arvelt. Nimelt, lisaks eelnevatele skeemitamistele ja rahakantimistele Estonian Airis, praeguses Nordicas, milles oli ka juttu eelnevates saadetes Nõmme raadios, avastasin uue skeemi. Teatavasti eraldas riik 32 miljonit eurot uuele ettevõttele Transpordi Varahaldus OÜ, 3CRJ900 lennuki väljaostuks, Kaimani ettevõttelt kõlab peaaegu nagu Gaimani ettevõttelt, et varjata vanus skeeme. Avastades internetis link on siin ka, ma panen selle ka üles, selgub, et Transpordi Varahaldus OÜ omanduses on juba neli seda tüüpi lennukid. ABC, ESACC, ESACD olid 32 miljoni eest välja ostetud Estonian Airi lennukid, aga kuidas on sinna tekinud neljas CRJ900 lennuk? ESACG on arusaamatu. See lennuk seisis ju Kanada tehases seina ääres 4 aastat, sest keegi ei tahtnud seda osta hind orienteeruvalt 11-12 miljonit eurot. Ja siis on järgmine link, mille järel on lause, et vaat see link nüüd kinnitab eelöeldut. ESACG omanikuks on samuti märgitud varahaldus, seega rendilennukiga tegemist ei ole. Et osta riigi rahaga 11-12 miljonit eurot maksev lennuk varahaldusele, on vaja Eesti Vabariigi valitsuse otsust määrust, aga seda ei ole. Samas on ilmselt tegemist ebaseadusliku riigi abiga. Ma kuulen juba, kuidas Toompealt kostab valitute ühendkoor. See ei ole nii, sa loll ei saa milleski aru, või umbes seda moodi. On ka selge, miks selline põrandaalune liigutus tehti, kirjutab agent kaugelt maalt. Nimelt on rahaline seis Nordicas niivõrd kehva, et veel ühe lennuki rentimist võõrsilt enam välja ei vea. Iga lennuki eest tuleb renti maksta 1 000 000 aastas. Umbes. Siin aga arvatavasti annab Transpordi Varahaldus OÜ neid 4 lennukit Nordicale rendile 10 euro eest 600 kohta. Seda tõestab tulevane 2017. aasta juunis avaldatav Transpordi Varahaldus OÜ majandusaasta aruanne. Aruanne, kus kasumit ei ole ja on ainult amortisatsioon varale. Nii et miljonid lendavad edasi, kõik on vait. Räägime hoopis presidendi vastuvõtu Kleidi moest. Noh, jah, uskumatu selle kohta öelda ei saa. Võiks küsida, kus on Vabariigi valitsuse silmad, tema on ju omaniku esindaja, aga kui nüüd öelda, kus need silmad on, siis võib Vabariigi valitsus solvuda ja öelda, et noh, see ei ole nii, seal ei ole ühelgi inimesel silmi, meil ka ei ole, sest muidu me istuksime oma silmade peal. Peremest nagu riigis pole, riik ise peremes pole, sellepärast, et kõik need, kes pretendeerivad peremeheks, tõmbavad tekki aga enda peale ja Igal ühel ju peretoitaja, mured majas ja nii edasi. Iga grupeering saab möllata oma haldusalas ja teistmoodi ei saa seda nimetada kui üldnimetusega grupeeringud. Ja mis sest kasu on, et sellest siingi rääkida, tont seda teab. Meil on ju palju paremaid uudiseid, mis panevad rahva kihaama ja põhjustavad aktiivsuse. Vaatasin uudist, et Tallinnas planeeritakse 12. augustil korraldada homoparaad. Ja kui palju kangeid tegelesi läheb seda boikottima, astub selle vastu välja, võtab pere kaasa, lubab Madisoni naise kombel munaga visata ja nii edasi. Aga need miljonid ja väljakantimised, perse, see pole nii huvitav, võt, homodele anname tappa siis. Jah, nagu sellest oleks midagi kasu. Jaak Madison kirjutab ka kenasti selle paraadi kohta, et nii armas, et üle pikkade aastate on tulemas taas seksuaalvähemuste paraad. Pole olnud heteroparaadi, seega teeme ära. No kuulge, te võisite teha ju mingisuguse tiisikeride marsi näiteks või ma ei tea, lollakate ümber Peipsi, kägarkõnnis ja tagurpidi võidujooksu. Siis peaks muidugi olema suurem osa Eesti rahvast nii-öelda kaasatud, et igaüks ise panustada meie edusse Euroopa silmis, mis on sama koha peal ilmselt, kus, jah. Täna meil, nagu me kõik teame, on kolmas Jumad alla kiira 1438 või 2. märts 2017, ehk siis 14. saadar 5777 või 2. urbe 10230 või juuliuse päev number 2.457.815 ja just täna 1864. aastal alustas Tallinnas tegevust Eestimaa provintsiaalmuuseum. Selle kutsus ellu Eestimaa kirjanduse ühing ja eksponaadid olid ilmselt sellelt samalt ühingult. 1939. aasta Eesti malemeeskond võitis Kaunases Leedut 10-6. Siiamaani on meeles. See oli tubli töösaavutus. Teaks pärast 39. ka mängitud on, aga no, ega tõenäoliselt on. Jah, aga ma ei tea tulemusi. 1992. Tallinnas Toompeal kohtu tänav 6. Eesti Teaduste Akadeemia presiidiumisaalis toimus pidulik Eesti Vabamüürlaste Seltsi Fööniks asutamiskoosolek. Mille vastu see hea oli, kes seda teab, mis sellest Fööniksist saanud on tuhast väidetavalt. Linnuke ise kunagi legendide kohaselt tõusis, aga nüüd on nagu on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, stuudios on nii nagu lubatud herra Einar Laigna ja hakkaks peale võibolla selle sama küsimusega, mida ma olen esitanud siin õige mitmele inimesele saanud pikki ja segasiv vastuseid, see on... Teie puhul ma küsiksin kõigepealt, kas te tahate olla eestlane ja miks te tahate olla eestlane, kui tahate?
Tervist, Nõmme raadio kuulajad. Küsimus on väga intrigeeriv, sellepärast, et ta sisaldab sõna tahtma, mis viitab omakorda inimese vaba tahte otsustusele. Rahvusesse kuulumine on paraku objektiivne ja siin ei ole küsimus, kas sa tahad olla eestlane või ei taha olla eestlane, sa paraku oled seda. Nii et objektiivselt ei ole inimesel võimalik midagi muud olla ja ka need eestlased, kes siit mitmetel põhjustel lahkuvad Eestist, ka sel juhul, kui Eesti õhkkond, mis valitseb, on välja kannatamatu, võtavad nad ometi igale poole maailmas ise enda kaasa ja nendega kokkupuutest ja vestlusest võib siis ainult ühe järelduse teha, et eestlane sa olid, eestlaseks sa jäid ja need reageeringud, mis on ka eestluse enese suhtes küllaltki kriitilised või negatiivsed on ka üks osa eestlaseks olemisest. Nii et see on niisugune inimese mäss tihti selle objektiivse vastu, mille suhtes ta tegelikult on jõuetu. Et inimene võtab ise enda igale poole kaasa ja see juba ise määrab palju. Nii et kas siin küsimus on tahtmises, mis tähendab, et ma sünnin siia maailma selliselt, et mul ei ole mingit kasvatust, õpetust, mulle ei õpetata ühtegi keelt ja siis kui ma saan vastavasse vanusesse, siis alles pannakse minu ette maailma rahvad ja keeled ja kultuurid ja öeldakse, et vali nüüd, kes sa tahad olla. No see on absurd. Ja asi on veel lihtsam, millest tänapäeval ei taheta küll rääkida, eriti vähemalt avalikult, mitte ehkki teadusalad tegelevad sellega väga põhjalikult ja see puudutab siis DNH-d, kogu seda geneetika teadust ja ma saan aru, miks Nõukogude Liidus tükk aega geneetika teadus oli kuulutatud reaktsiooniliseks ja kõik pahad sõnad pandi sinna veel juurde, mis kõik sõnaraamatus on ebateaduseks kindlasti. Samal ajal ometigi bolševistlik praktika jälgis väga selgelt inimestesse suhtumises nimelt geneetilist päritolu. Ja kui oli stalinlik tšistka, kui Trotski ja Lenini partei tegelasi füüsiliselt hävitati, siis läksid perekonnad järel. Sellepärast, et teati väga hästi, mis asi on nasljetsvinnost, mis on pärivus. Ja pärivus siis kahte liini pidi, üks on kindlasti mentaalsus, mida omandatakse sotsiaalse olendina ümbritsevast keskkonnast. See on emotsioonid, keel, kõik see, mis tegelikult vormib inimest ja ka väärtushinnangud annab. Ja teine asi kindlasti on geneetiline rahvuslik, rassiline päritolu, olgu see jube sõna välja öeldud. Seda sõna rass kardetakse nii, et isegi Spengleri õhtumaade allakäigu tõlkes on kasutatud sõna tõug. Aga no sisu on see sama. Ja me näeme siis ju väga hästi, et üks Eesti ühiskonna fenomeen on selles, et kuna ajalookäigus ja me ei ole mingi erand, nii on ju väga paljudes maades ja kus rohkem, kus vähem, on ju tegemist ajaloos mitmete segunemiste vooludega peale põhjasõda, kes siia Eestisse toodi, mis tingerlased sinna kuskile tapakanti ja siis põhjalääne Eestis pidid olema taanlaste järeltulijad, isegi kohalikud taluinimesed või maainimesed on mulle sellest rääkinud, et nad on kaugelt võttes taanlaste järeltulijad. Ja siis, kui ainult mõtleme sellele, et aastal 1200 alguses elas Eestis ja oli midagi vist 7-9 rahvuse esindajaid. 30% oli mujalt toodud või tulnud inimesi, enamasti toodud. Ja toodud olid nad röövkäikudel kaasa võetud orjadeks, eriti toodi Skandinaaviast. Ja sellest on ju olnud siin ka enne juttu, et need blondid eestlased on ju kõik kunagi noh, kõik need son lõppega nimed Eestis ja et need on kõik sealt maalt toodud. Soome-ugrilased on ju geneetiliselt tumedate juustega. Ja see blond tüüp on siia Germaani poolt sisse toodud ja saanud lausa nii Eesti neiu muster näidiseks, blond Eesti neiu. Nii et kui seda niimoodi jälgida ja kellel on terav silm selle peale ja lapses saadik jälgib, kuivõrd teravad on ka Eestimaal piirid, mitte ainult Eestis. Võtame näiteks Pärnumaa, mis oli keskajal piiskopimaa ja siis vahepeal metsad ja sood, mis on ja põhjapoole Tallinn-Saaremaa sõjatee äärne maa. kuhu jäävad karused ja anilad ja lihulad. See on nagu teine rassäkki. Nii suured on erinevused. Ja kes siis Eestis on paikkonniti neid asju tähele pannud ja uurinud, näeb väga suuri erinevusi, aga see ei ole midagi ainulaadset. Võtame Itaalia või kelle tahes või võrdleme Põhja-Venemaa Zlatoi triugulnikud, seal soome-ugrilased, kes on venestunud, ja võrdleme seal Rostoviga kaks eri maailma. Rääkimata Itaaliast, milline suur vahe on Baierimaa ja siis Põhja või seal Preisimaa ja selle kandi vahel. Nii et see on igal pool nii. Mis on siis see, mis ühendab lisaks veresegude läbi tekkinud rahvusele, on siis loomulikult mentaalsustüüp, see kultuuritüüp, milles elatakse ja seal siis kujuneb ja inimene on sotsiaalse olendina niisugune kummaline, et kui ta lapsest peale kuuleb teatud niisugusi emotsionaalseid karjatusi ajaloo kohta, emotsionaalseid hinnanguid, siis ega iljem neid muuta on peaaegu võimatu. Seal ei aita ei akadeemiline haridus, ei uurimine ega mitte midagi, see käib ikka edasi. Ja selle tõttu täna on meil ka teemas seda käsitletud, et üldiselt eestlaste teadmised keskajast ja eriti kirikuajaloost need koosnevad kolmest neljast emotsionaalselt karjatatud sõnadest. Ja sinna nende karjatuste vahele ei mahu ükski faktega, mingi loogiline seletusega mingi asi. See on nagu mingisugune idioodi ratas, mis käib ringi vinks vanks, vinks vanks, vinks vanks. Mäletame kunagi, kui gramofoni plaadid olid, et oli plaate, mis hakkasid ühte rida viskama niimoodi. Siis pidi natuke toetama seda nõela edasi, et siis see plaat mängiks oma loo lõpuni, et viskas ühte rida. Ja siin seda fenomeeni võib ju nii palju täheldada ja kes on jälginud, on ka näinud, et nii see on. Ja millest tulevad siis ka need teravad tülid tihti on see, et kui rahuajal ja rahulikus olukorras elatakse, siis geneetiliselt teist liini pidi pärit inimesed, kes on mentaalselt eestlased. Aga äkki tekib olukord, kus inimesed reageerivad väga erinevalt. Tähendab, kriitilises situatsioonis või piirisituatsioonis ei toimi enam see, mis on sotsiaalselt omandatud, sotsiaalselt õpitud, sotsiaalselt sundressaatidena nii öelda külge jäänud, vaid siis lööb välja tegelik loomus. Ja siis me näeme äkki, kui võrd erinevad on inimesed. Maailmavaateliselt seda jälgides on täiesti selge, et inimese maailmavaade ei ole teoreetiliselt õpitav, vaid see on geneetiliselt päritud suhtumine üldse universumisse, kosmosesse. Kuningriiklaseks ei õpita, kuningriiklane on inimese sees lihtsalt. Kuidas muidu on seletatav seda, et sega, noh, paljud need puhast perelisi perekondi on, aga kui ühe perekonna lastest, ilma, kes kasvavad kõik koos, üks on paadunud, ütleme niisugune liberast ja demokraat tänapäevases mõttes ja teise maailm on rangelt hierarhiline ja vaistlikult on ta kuningriiklane, milles see tingitud siis on. Nii. Ja kuidas üldse niisuguses ideoloogiliselt õiges ja ideaalses ühiskonnas nagu Eesti Vabariik on võimalik, et üks inimene satub sellisesse kohutavasse mõistuse eksitusse, et ta käsitleb maailma ja tõdesid hierarhias ja leiab äkki, et ikka kuningriik ja monarhia on õige valitsussüsteem. Tähendab, see ei sõltu haridussüsteemist, see ei sõltu, nõrga inimese puhul sõltub, kelle lendal eriti midagi pole. Aga maailmavaade on kaasa sündinud ja selle tõttu ka revolutsioonilistel aegadel, kui tahetakse ühiskonnas muudatust teha, siis teatakse, et ajupesu toimib teatud inimestele, noh, massile ilmselt. Aga miks siis Prantsuse revolutsioon kukkus tapma kuningriiklasi, aadelkonda, miks? Või kui Pugatšovi ülestõus oli Venemaal 18. sajand, siis nemad ju leidsid ka, et aadelkond tuleb maha tappa. Hakkasid sellega ka pihta, kus juures? Piinati surnuks mitte ainult siis meessoost isikuid, vaid ka perekondi ja lapsi. Tähendab ka lastes nähti mitte neid, keda oleks võimalik ümber kasvatada siis õige maailmavaatega inimesteks, vaid kindlasti tuli ka lapsed ära tappa, sest nad olid aadli soost. Tähendab siia lülitus sisse, mis? Rassi tõumõiste, on nii. Ja see on see, mis lõpuks ikkagi kõige määravam on. Kuni teatud piirini töötab see, ütleme, niisugune viisakus ja kultuuritüüp ja siis tekib olukord, kus piirisituatsioonis lööb äkki välja, et ühest saab koletis ja on võimeline ei tea, mida tegema ja teine mitte. Ja seda me ju näeme tänapäeva maailmas küllalt. Et piirisituatsioonis ja olukorras sa alles näed, kes see inimene on. Ja olles ka nii palju saanud jälgida inimeste koolitamist, minu pärast näiteks, ütleme, noh, ofitseride kool, siis ofitseri kultuur, ofitseri eetika ja siis tekivad olukorrad, kus üksikud eksemplarid käituvad täiesti vastu pidiselt õpitule, ofitseri kultuurile, ofitseri eetikale. Ja kui siis meelde tuletada seda, siis vaadatakse sulle imelikult otsa ja leitakse, et aga tänapäeval tehakse ju nii. Tähendab, enam ei olnud ei au, ei mitte midagi, vaid äkki hakkas kehtima midagi muud. Ja seal juures teised tulevad aastakümneid iljem isegi sinu juurde või kas juba nüüd kümneid on, aga iljem. Ja nende juures on see kasvanud kõik ja nad tulevad tänavat ja ütlevad, et nad on kõik seda ellu viinud ja edasi edendanud, mis on ofitseri kultuur, kõik see suhtumine, ofitseri roll perekonnas, kultuuris, rääkimata siis eriala inimesena kaitseväes. Et siin tuleb see inimeste loomus ja olemus välja ja sellest ju Aristoteles on väga põhjalikult rääkinud, mis asi on karakter. Karakter määrab kõike hinge muster, mitte õpitud teadmised, õpitud asjad. Ja mõistus on ainult välisminister, kelle ülesanne on karakterist ja soovidest tingituid asju siis nii välisministrina õigustada, esile tuua, kaitsta. Välisministri roll on mõistusel. See on niisugune paras Schuller, kes saab kõigega hakkama. Ta on võimeline põhjendama kõike seda, mida karakter ette kirjutab. Nii et iga inimese inimloomusest eriti vaimustatud olla ei saa. Ja paraku me oleme kõik inimesed ja ka filosoof, kes seda näeb ja saab aru, on ka alati tavaliselt see, kes väga head eneseanalüüsi teeb. Nii et lõppkokkuvõttes jut läheb liiga pikale juba. Rahvusesse kuulumine on objektiivne, see koosneb kahest küljest. Üks on geneetiline päritolu ja teine on siis omandatud mentaalsus, keel ja keele emotsionaalpsühholoogiline külg.
Minu küsimus oli kaudselt ajendatud ühest sündmusest mitmekümne aasta tagusest, kui ma töötasin laeva peal ja üks pisikene hästi üles mukitud tüdruk tuli ka laeva peale. See oli rubla ajal ilmselt veel ja ütles tähtsa näoga, paljud inimesed on targemad kui teised ja hakkasid juba ammu soomlasteks. Ma sõitsin üle lahe edasi tagasi ja vaat selles mõttes see küsimus, mis ma esitasin, ühest küljest on vist retooriline, aga teisest küljest, no, kes eeslina sünnib, see hobusena ei sure, eks ole?
No väike näide lõppu siia juurde. Meil on siin üksikuid niisugusi intelligente ja tõsiste huvidega inimesi, kes on oma ideaalid ja huvid kandnud just selle eestluse ebameeldiva külje tõttu kuskile kaugele ajaloolis-geograafiliselt. Filosoof Raukas põgenes antiik-Kreekasse ja nii ehitab seal omale niisugust torni ümber. Ma naeran teda, tal kokku saades vestleme sellel teemal. Siis on need, meie idamaalased on tüüpiline nähe sellest. Ja kui neid meie Eesti idamaalasi, kes ise on veendunud selles, et nemad kuuluvad sinna Indiasse või minu pärast kuhu tahes, nendega natukene aega vestelda, siis kes on terava pilguline inimese jälgija ja tundi õige varsti on tal kõik selge, vaene vend. Harilik Eesti väikekodalik intelligent, kes elab oma luuludes. Olemust ei saa muuta. Aga see on huvitav protsess, niisugune soov ka ise endast vabaneda. See on tegelikult ka ise enese põlgus. Soovitakse samastuda ja uut identiteeti otsida, siis loodetakse, et ma olen sellest ebameeldivast ja negatiivsest vaba, mis mind siin minu ümbruses häirib. Ja sa petad ise ennast sellega, et sa ei tea, et sa oma enda sees. Viid selle kõik kaasa ja elad seda ainult teisiti välja. Nii et need inimesed vajaksid ühte head pihiisa, kes neile teeb korraliku eneseanalüüsi abi ja siis oleksid need asjad märksa natukene teistmoodi. Aga mis puudutab erikultuure, siis on siin tihti väga teatud piirini jutt täpselt üks ja see sama ainult küsimus on terminites, mida kasutatakse. Ja kui sa nimetad sama asja teise nimega, siis on kõik korras. Siis on kõik õige. Aga kui sa kasutad väljendit, mis oli kasutusel sama nähtuse kirjeldamiseks, tuhanded aastad tagasi keel oli palju kujundlikum. Ja kujundliku keelt võib ka rääkida tänapäeva teaduskeeles. Aga seda ma tahaksin tänases saates ka puudutada ja peale niisugust pikka sissejuhatust siis ka meie päris teema juurde minna. See oleks jätk meie eelmisele kohtumisele siin eetris. Ja need olid võimu kolm tegurit, võimu keemia, võimu füüsika ja kõige olulisem siis võimu ja riikluse ja kultuuri alus see on metafüüsika. Lugesime siin ette kolm niisugust ideaalset tingimust, mis peab olema. Ja eks iga üks siis pärast nüüd suurt 99. aasta juubelit vastaku siis need küsimused ise endale ära. Kas meil on austus riigi vastu, riigi tegelaste, riigi juhi vastu? Kas meil on kindlus tuleviku suhtes, kas me oleme rahul oma maaga, kas siin kehtib õiglus, kas on piisav ja paranev elatustase, kas karistatakse kurja, eks siis iga üks mõtelgu ja vastaku ise. Teine oli siis võimu ja ühiskonna füüsika, kas meil on oma tööstus, raske tööstus, masina ehitus, põllumajandus, mis on suuteline toitma rahvast nii, et väljast ei ole vaja midagi sisse tuua. Maavarad kuuluvad meile, energeetika on riigi ja rahva oma ja finantsid, oma raha, oma pank, oma kuld. Ühesõnaga materiaalne baas, tänu millele saab üleüldse elada olevikus ja ehitada tulevikku. Ja mis annab üldse aluse nimetada oma riiki vabaks, suveräänseks, iseseisvaks ja kuidas need ilusad sõnad kõik ritta panna on. Iga üks mõelgu läbi, vastaku ise, näete, mina ei ütle midagi, ma olen ka diplomaat, norin nii sama siin. Ja võimu metafüüsika, see on siis inimelu ja olemasolu mõttestatus kosmilises plaanis ja sellega, kas elu eesmärk ja elu käsitlus on kosmiline ja igavene või ainult maine ja bioloogiline. Ja sellest vahest sõltubki, mis saab. Ja sellel hetkel, kui peale Prantsuse revolutsiooni Euroopas ja siit hakkas see katk mujale ka levima, et inimelu ja olemasolu mõtestatus kosmilisest taandat ja ainult bioloogilis-psühholoogiliseks siia maisesse dimensiooni, siis on selge, et sellega oli Euroopa kultuur oma surmaprotsessi uksed lahti teinud. Ja muidugi ei toimu midagi päevapealt, see võtab kõik aega. Ja kui on tuhanded aastad ehitatud kultuuri üles, siis paarisaja aastaga võib ikka nii ära lagastada küll, kui veel sõjade revolutsioonid appi võtta, ehk teisi sõnu natukene kõrvalt kaasa aidata lagastamisprotsessile, siis jõuamegi sinna välja, et 150-kilone mees kuulutab enda naiseks ja läheb, võidab kõik naistõstjad ära. No, hea küll. Nii siis me käsitlesime kahte olulist mõistet, ettemääratus, mis ei sõltu inimesest, mis on kosmiline. Ja selle ettemääratuse kaugem punkt oli siis päikesesüsteemi hukkumine 5 miljardi aasta pärast, kus päike alguses plahvatab, hävitab kuumusega siis päikesesüsteemi ja siis kukub kokku mustaks auguks ja sellega on siis nagu Nõmme raadios öeldakse, kuidas see oli, sluss ja nii, finito. Aga see juba ise määrab palju meie mõtlemist, ehkki see lõpp on kuskil kaugel, aga ta on paratamatu. Ja see paratamatuse ja ettemääratuse lähemale toomine selle tõttu, et ka siin päikesesüsteemis, mis on ju pisikene, kohakene, ka siin toimub see ettemääratus nende orbiitide läbi, mis teatud ajajärjel ikka jälle kuskil kohtuvad ja selle tagajärjel sündivad kosmilised katastroofid, veeuputused ja kõik muud, et see on palju lähem. Ja nende toimumine võib olla niimoodi, et kui me ühelt poolt ütleme, et jaa, see on võimalik ainult üks kord 100 000 aasta jooksul. Küsimus, oled sa kindel, et 100 000 aastat homme täis ei saa?
Ega see pea lõpus olema, see ja. Võib ju
keskel kaalla. Ja. Et seal juures see meeletu võime ise ennast petta ja kui see teadmine on inimesel kosmilises mõttes nende katastroofide ja kõige selle kohutava ettemääratusest tingitud, mis saatust ohutab, siis ohustab, siis selles maises plaanis ongi siis see tahtevabadus ja võime meil oma saatust suuresti siis muuta ja määrata teadmise ja tahte läbi. Nii oleks siis sellega. Ja kui me rääkisime veel siin ka prohvetlusest, mis ennustab ette, siis prohvetlus on tegelikult teadjad inimesed, kes tajuvad, tunnetavad ja on kursis ette määratusega. Nii et see ei ole mitte lihtsalt niisugune prohvetlik vaist, mis ka on, vaid see on sageliga täiesti tehniline teaduslik teadmine. Ja kui hoiatati inimkonda veeuputuse eest, siis tähendab need, kes hoiatasid, need teadsid, et tuleb. Ja väga hästi teadsid. Ja sellest ka kõige vanem kirjandus selgelt ja päris üksik asjaliselt räägib. Nii et näiteks kui muinas Egiptuses preestrid teadsid küll, millal päikese varjutus on, aga rahvas muidugi ei teadnud. Ja makse tõsteti enne päikese varjutust. Ja siis kui rahvas hakkas nurisema, siis öeldi, et kui te nurisete, siis võtame päikese ära. Ja päike hakkas pimenema. Ja siis rahvas palus, et tõstke kas või veel makse, aga päike jätke alles. Ja küll, me oleme armulised, jäägu siis alles. Noh, niisugune näide näiteks siia juurde. Et ühed on teadjad, valgustatud ja selle tõttu õiged teadmised on alati tahetud varjus hoida. See on ainult välja valitute jaoks, sest need teadmised tähendavad võimu. Praegu on õnneks ka see aeg, kus need teadmised üha rohkem tulevad välja ja üha enam inimesi siiski hakkab midagi teadma. Ja selles ongi ka meie kohustus siin maailmas, et inimesed mõistaks avaramalt elu ja seega suudaksid oma saatust ise paremini siis määrata. Ja me rääkisime Eesti prohvetitest Järve Jaanist ja Reitsist. Reitsiga me eelmine kord piirdusime ainult selle näitega, kui ta kohtus Laidonäri ja Pätsiga. Ja kuidas Laidonäri ja Päts siis esindasid seda, mida poliitikud alati, nende sõnum on alati mis. Kõik on hästi, kõik on hiilgav, me oleme kohutavalt edukad, aga ees kõrgendikel särab siis helge tulevik, mida erinevatel aegadel nimetatakse eri moodi, aga sisu on sama. Aga mis oli siis Reitsi kuulutus edasi? Reits ennustas ette mida? Pärast teist maailmasõda tuleb 50 aastat seda aega, mis siis oli Nõukogude Liidus olla. Ja siis ütles Reits nii. Siis antakse Eesti rahvale üks lühike hingamise aeg. 90. aastat. Ja mida Reits siis ütles? Ja siis annavad eestlased kõik ise käest ära. Astuti Euroopa Liitu. Ja viimane kuulutus oli siis õige ränk ja Eesti rahvas pillatakse mööda maailma laiali. Nüüd küsimus, kas see viimane, mis tegelikult juba toimub, kas see on ettemääratus või on see ainult saatus, mida me oleme võimelised muutma? Kas profeti ennustus on selles mõttes kohustus, et kuna Reits nii ütles, siis nii peab minema, või tuleb seda võtta ka hoiatusena? Ja siit algab peale meie tahtevabadus ja võitlus olemasolu eest, et nii ei pea minema. Ka sellisel juhul on profet oma sõnumi täitnud, sest profetluse ajalugu vaadates on nende ettekuulutused ju alati hoiatused. Kui te nii jätkate, siis. Ja siis võib lühidalt öelda Eesti kohta ainult ühed sõnad. Kui siin nii jätkatakse, nagu seni, siis tuleb lõpp. Ja siis arvesta, armas Eesti rahvas sellega, see on sinu lõpp. Kui otsustavalt ei haarata saatuse kujundamist ise enda kätte. Ja siit algab peale meie karakter, meie julgus, meie võitlusvaim võidelda oma olemasolu eest. Me elame julmas maailmas, nõrgad tallatakse jalgade alla ja sülitatakse peale veel. Ja kogu see vaimsed aitsi põdev Euroopa praegu, kes ei ole suuteline enam ennast kaitsma. Ja siit siis järgmine küsimus, riigi kaitse küsimus. Milleks kulutada raha tankidele, kahuritele, pidevalt rääkida heidutusest, kui samal ajal kogu selle Euroopa nagu näha saab ära vallutada absoluutselt ilma relvadeta, lihtsalt tule ja võta. Ja mitte ainult, et tule ja võta, võta tähendab, et sa tuled ja võtad, vaid et sa tuled ja sulle antakse. Nii. Ja sa võid ainult juurde nõuda veel ja siis antakse ka juurde. Ega siis midagi, elujõuetu visatakse kõrvale, olelusvõitluses tallatakse jalgade alla ja kõik, karm ajalooseadus, midagi pole teha. Ja kui see on teie valik, siis see on teie valik ja siin ei ole midagi nutta enam.
See võibki olla eesmärk.
Ma kuidas on saanud viia inimesi seisundisse, et nende immuunsüsteem ei tööta enam vaktsineerimistega, jah?
No see peab olema vaimne protsess, sellepärast, et kõik algab ju siiski peast. Pea saab signaali ja annab käsu jalgadele.
Aga kui karakter ei kaitse?
Karakter. Karakter viiakse ju kaasa, sest dikteerib mõistus. Primitiivselt aga siiski mõistus reageerib sellele, et raha ei ole ja tormatakse raha hankima mujalt. Mitte jumalat, mitte usku, vaid just nimelt raha, sest see asendab kõik. Muide, mul on sügavad kahtlused, et tõenäoliselt Neandertaallane suri ka välja sellepärast, et raha ei olnud, ei saanud panustada, ei saanud investeerida. Täna mulle tundub, et ajalugu tuleks vaadata väga kriitilise pilguga, sest usk ja need asjad ei puutu ju üldse enam teemasse.
Nii et küsimus on väga lihtne ajaloos. Kes on nõrk, lükatakse kõrvale ja ongi kõik, midagi muud ei ole. Riikide vahel ei ole ju ka mitte mingisugust muud printsiipi kui ainult jõuprintsiip.
Ja küsimus ongi, mis on praegu selles kontekstis riik? Kas see on tõuomadustelt paremate tahe, millega lükatakse liikuma loll mass, tekitades ja hävitades riigi nimelisi moodustisi, mis ei pea vastama tegelikult riigi omadustele?
Väike näide. See Ameerika luure, kes kindlalt oli avastanud Iraagis massihävitusrelva, mida ka millegi pärast küll ei leitud sealt. Sama Ameerika luure pidevalt räägib, kuidas kohe Venema tungib meile kallale. Nii.
Kas seda räägib Ameerika luure või loeb Ameerika luure seda ajakirjandusest?
Jaa, küll, see ei ole praegu meie küsimus, aga samal ajal Korea rahvademokraatlikul vabariigil on tuumarelv ja ta pealegi veel laamendab sellega ja nii-öelda taob seda tuumatrummi ja ähvardab koguni. Miks siis sinna ei minda korda majja panema? Väga lihtne. Kellel on ikka pomm, seda kardetakse. Nii, seda ära torgi. Väga lihtne. Ja me näeme, kuidas ka see retoorika muutub. Kui arvatakse juba, et konkurentriik on meie arvates mitte enam piisavalt arvestatav ja siis äkki ta näitab hambaid ja natukene oma vahepeal kasvanud sõjalist võimekust ja kohe muutub retoorika. Kohe leitakse, et oi, nad on ikka siiski päris toredad ja nendega võib rääkida ja kõik. Ainuke asi, mis siin maailmas maksab, on jõud, ja mitte mingi muu asi. Kõik muu on tühi, loba ja sõnade vulin. Muud mitte midagi. Nii. Ja jõu vahekorrad määravad kõike ja kelle tugevam rusikas on, sellel on ka õigus ja kõik. See on väga lihtne reegel. Ainult, et tänapäeval see kõik on peidetud siis suure sõna mulina taha kõikidest ilusatest asjadest. Miks me ütleme, et ta tappis teise inimese? Ta võiks kohtus öelda ilusti kulge. Ma vabastasin inimese kõikidest elumuredest kardinaalselt ja lõplikult. Ma olen hea tegija. On nii?
Absoluutselt.
Nii. Ja umbes sama moodi see retoorika tänapäeval käib. Kõik on ju uus keeles ümber nimetatud, eks? Ega linnu ei pommitata, linnu saneeritakse.
Ja.
Ja põdugi tuleb teha seda demokraatlikult, see tähendab võrdse kohtlemise printsiibi alusel. Kõik peavad saama, naised, lapsed ka, siis muidu jäävad no osa moodi kõrvale sellest. Sünged naljad, aga see on kohutav maailm, kus me elame. Kas me julgime endale seda tunnistada, mis see tegelik tõde on kogu selle kohta? See on liiga jube selleks, et normaalne inimene lepiks sellega. Me tahame ikka elada selles illusioonis. Ei ole seda illusiooni. Või kellel on. Ja selle tõttu, milleks kulutada siis rahatankide ja kahurite peale, kui võib lihtsalt tulla kaks kätt taskus ja võtta lihtsalt kõik üle. Mis toimubki? Järelikult on mõttetu raisata raha riigi kaitsele, kui riik ei kaitsta. Ja on ka sellest ju korduvalt juttu olnud piisavalt autoriteetses auditooriumis ja küsitud ka ühelt meie kindralilt, et mida Eesti riik siis teeks, kui Putin tõesti oleks nii paha ja kuritahtlik, et tahab ikka Eestile midagi halba teha, et üle Peipsi järve hakkavad kummipaatidega tulema erariietes ilma dokumentideta ja relvadeta dessantväelased tuhandete viisi ja kõik paluvad Eestis poliitilist varjupaika. Mis te teete? Siis selgus, et mitte midagi osata teha. Tuleb majutada ja sööta. tugiisik anda ja...
Tõlk.
Nii, milleks peab tulema sõjaliselt, kui võib lihtsalt olla? No missugune inimene hakkaks raiskama ressurssi, kui sa saad ühe asja kätte üldse mitte midagi kulutades? Nii et Venemaa on käitunud minu nägemuse kohaselt väga distsiplineeritult ja tagasihoidlikult ja arvesse võttes, nagu tänapäeval nimetatakse, hübriidsaja võimalusi, ei ole nad tegelikult midagi teinud.
No see hübriidsõda, see käib ka tegelikult rahvast nii kaugel, et seda, sellega puutuvad kokku ja sellest saavad aru hirmsalt vähesed.
Aga nüüd sellest teemast, mis puudutas seda võimu kolmandat elementi metafüüsikat. See on kõige lisugune delikaatsem teema, eriti Eesti ühiskonnas, kuna siin põhilised teadmised. Ma vaatasin ühte kooliõpikut. See oli vist põhikoolis õpik keskaja kohta. Ma olin meeldivalt üllatunud ja avastasin veel, et selle õpiku koostaja oli minu õpilane, kes oli keskaja kultuuri alal minu õpilane ja mul oli nii hea näha, et ta oli teinud võrratult toreda õpiku keskaja kultuuri kohta. Nii illustratiivselt kui faktoloogiliselt kui suhtumiselt. See oli tõesti objektiivne selle aja edasi andmine ja väga hästi oli edasi antud see kultuuriline küll. Tähendab, võib küll. Ja samal ajal see ääl, mis kõlama jääb ühiskonnas, kui on küsimuses religiooni teema, siis võib küll öelda, et kas lollemat rahvast veel maailmas on kui eestlane. Kas niisugust turakat üldse saad ette kujutada endale? Ja sinna nagu ükski fakt sisse ei lähe, see koosneb kolmest sõnast, tule ja mõgaga ja inkvisitsioon. Ja mitte üheski mitte midagi õieti ei teata, kuidas see ajalugu tegelikult ja päriselt on olnud. Ei tunta oma Eesti ajalugu, ma ei tea, mida siis koolides tehakse. Aga seletus on väga lihtne. Sul võib isegi olla päris korralik õpik selle õppimiseks, aga domineerib ikkagi see emotsionaalne karjatus, mis on kuskilt nii kõvasti sisse lennanud, et kaugemale sellest ei saa. See jääb domineerima, sest see on emotsionaalne. Ja inimene paraku on enamasti emotsionaalne olend. Ja läheb väga põlema ja selle kohta on ilus näide, kuidas Katariina teine kutsus admiraali, kes oli rootslasi siin Läänemerel võitnud, endale visiidile küll ilusti viisakalt. Ja admiraal hakkas siis kirjeldama seda lahingut ja läks nii asarti, et ta elas seda lahingut nii läbi, et ta kasutas kätega vehkides ka sama terminoloogiat nagu lahingu ajal. Me võime arvata, et see oli väga mahlakas venekeelne niisugune ergutav kõne kõikide nende õigete võimsete sõnadega. Siis ta rahunes maha ja sai aru, et ta oli natuke liiale läinud, ikkagi käis sinna juuresolekul need kõige paremad sõnad ära öelda ja vabandas. Ja käis rinna ütles diplomaatiliselt ja delikaatselt, no ega mina seda mereväe terminoloogiat ei tunne. Kandis selle asja tehnikasse üle. Et väga ilusad näited on sellest, kuidas saab reageerida. Aga see näitab ka, kuidas emotsioonid on väga võimsalt meid määravad ja me ise arvame, et meie otsustus on külm ja ratsionaalne ja mõistuslik, aga asi on kaugel sellest. Et nii sama lihtne see pole, me jälle siin tihti ennast pettame. Mis on siis see kohutav sõna, mis on Jumal? No see on kõigepealt jõud, mis on üle inimese ja mis lepingutes kasutatakse sõnana, see force majeur, suurem jõud, tähendab, me ikkagi tunnistame ka oma selles ärimaailmas ja lepingute maailmas siin kapitalismis, et kuskilt on piir ja suurem jõud on loodusõnnetus või inimese surm või mis tahes ühesõnaga, see on see ettemääratuse piir, mida me siiski tunnistame.
Araabiamaade lepingutes on selle punkti all lihtsalt selgelt öeldud, Allah ei tahtnud.
Väga lihtne. Selgitame ära, mis see on. Inimese loomuliku hingelis-vaimse normaalsuse juurde kuulub absoluudi ja lõpmatuse taju. Need on ühelt poolt filosoofilise mõtlemise kategooriad, ilma milleta filosoofia jääb lamedaks, nii nagu kogu valgustusajast alates kaasaegne moderne filosoofia on, ja selle absoluudi ja lõpmatuse teemaga tegeleb ju põhiliselt patristika ja keskaja filosoofia. Ja selle tõttu on patristika ja keskaja filosoofia palju sügavamad, sest nad haaravad lõpuni asja. Uusaja filosoofia seab piiri ja ütleb, kaugmale me ei lähe. Aitab siia maale küll. Nii. Ja selle tõttu see, mis jääb nüüd siia poole piiri, ei õnnestugi meil, et me ei arvesta sellega, mis selle piiri taga on. Ütleme lihtsamalt. Kui me tahame, et meil siin maa kära peal inimkonna elu õnnestub, siis me peame arvestama mitte ainult loodusseadustega, mis kehtivad siin maa peal, vaid kahtlemata kosmiliste seadustega. Esimene kosmiline tegur on kuu, tänu millele üldse maakera peal on võimalik bioloogiline elu. Kuu rütmid, kõik, mis kuuga seoses on. Nii. See mõjutab juba otsest, et see on juba esimene kõige lähem aste. Läheme edasi, kõikidel planeetidel on meile mõju. Astroloogia on kõige tõsisem teadus. Kahju, et sellest on teisipidi saanud niisugune ajalehe saba, noh, mitte midagi ütlev värk. Selle kohaselt peaks ma 3 korda aastas hirmsaid armumisi läbi elama ja ei tea, mis asju kõik.
No esimesel jaanuaril tuleb hakata kartulit maha panema.
Ja ükskõik.
Soodus aeg.
No need on, ei vääri rääkimisteks ole, aga tõeline astroloogia on tõeline teadus, see tähendab kõik kosmilised mõjud ja loomulikult kogu päikese süsteem, kui tervislik süsteem. Ja see kogu see päikese süsteem funktsioneerib tänu sellele, et ta on see terviklik süsteem. Kui siin vahepeal arutati, et Pluto arvati planeetide hulgast välja, see on suur häälega naerma.
No ei käitunud väärikalt.
Pluto kindlasti vihastas selle peale. No kuulge, kas on mingile planeedile läheb korda, mida siin maa peal keegi arvab. Nii. See on umbes sama, kui meteoriit kukkub pähe, aga me otsustasime, et see oli jalgpall. Eks? Ametlik seisukoht on see, et see on jalgpall. Ja. No see on lapsik lihtsalt, mis toimub. Ja kuidas on võimalik niisugune hullumeel, see niisugune ise enda nii suureks tegemine, et meie määrame pläikese süsteemis nüüd ära, mis või kes miski on. See on hullumeelsus täiesti, eks ole.
Ka no, siin võib olla teatav ette määratus, kui mõnele asjale, mis üleval liigub, antakse maa peal nimi ja selgub, et see nimi oli õige.
Ka nii. Aga nüüd edasi selle teemaga. Selle absoluudi tajumine, mis on lõpmatu, kui mediteerida lõpmatuse üle, hakkab peas imelik vile käima, eks ole, või mediteerida igaviku üle. Siis eelmine kord oli juttu filosoof Nikolaus Kusanusest, kes sisuliselt tegi ränga hereesia ja oleks pidanud tegelikult tuleridale minema loogika kohaselt, aga selle asemel tegi hoopis kirikliku karjääri. Et ta samastas universumi või maailma kõiksuse, et see ongi igavene ja lõpmatu. Kuna teoloogiliselt range seisukoht on see, et maailm on ajas ja ruumis piiratud ja lõplik ja igavik ja lõpmatus on universumi välised. Nii. Nüüd järgmine küsimus. Aga miks me nimetame seda jumalaks? Ja miks inimene seda suurimat võimu, ükskõik kuidas me nimetame, isiksustab ja suhtub sellesse nii, nagu ta nüüd juba kellegi isikuga räägiks. Asi on väga lihtne, meie inimesed oleme isiksused. Meie suhe maailmaga on isiklik. Nii. Ja paneme tähele, kuidas meil tekib see isiklik suhe näiteks ilus põld, suur, lage väli ja üksik suur võimas puu. See on Eesti maastikus päris sagedasti esinev pilt. Päris tihti on, kui sõita maal ringi, on tee ääres üksik ilus suur puu. Ja Urmas sisaskiga oli ka sellest juttu, et näiteks meie mõlemad seda puud näeme kui elavat isiksust ja mööda minnes tervitame. Tere puu! Nii, me isiksustame selle puu. Aga kas see puu siis ei tohi isiksus olla? Kuidas ma saan suhtuda absoluuti või igavikku, kui see suhe ei ole isiklik? Nii. Ja siit algabki religioosses elus ja üldse selles vaimuelus ja vaimses elus see isikliku suhte maailm. Ma ei saa ju teisiti nende antustega või nende kategooriatega suhelda, ma olen ju isik, kes suhtleb nendega. Järelikult ma suhtlen ka nende kui isikutega. Nii. See on niivõrd lihtne psühholoogiline protsess. Aga nüüd mille üle see vaidlus siis käib? Vaidlus käib selle üle, et ühed siis lihtsustatult kujutavadki ette, et see muutub kohe selleks pilve piiri peal istuvas abemiku ja viltuhvlitega ja teine võtab piksilma, vaatab ja ütleb, ma ei näe mitte midagi, ei ole. No kuulge, kas tõesti? Tuhanded aastad inimkultuuri ja me elame 21. sajandil nagu mingisuguse lollistunud idioodi karja olgas. Aga vist paraku nii on?
No ei ole midagi parata, kui loodi. No võime ju võtta need enkid ja vanad loomislegendid, kui loodi inimene, siis ta loodi mingisuguse eluvormi baasil ja eks selle eluvormi omadused tulevad ju kaasa. Alusplaat.
Mis on müüt? Müüt ei ole välja mõeldis,
tähendab,
vaid müüt
sõna
on müütilisel kujul esitatud mingi täiesti konkreetne selge sündmus, juhus, teaduslik tõde asi. Võtame muinas jutust iiglastest. Aga nüüd on välja kaevatud 15 meetrised luukered. Palun, saite nüüd, eks?
No, püha Jüri ja Lohe.
Nii. Kõik need asjad on tegelikult kroonikad, nii oligi.
Ja teadmine on.
Ja kui ühelt poolt on see lõplik valmis teadmine olemas, siis teadusalade ülesanne ongi ju tasapisi jõuda sellele lõppteadmisele ligemale. Ja nüüd küsimus, aga missugune teadusala on jõudnud oma ala viimse lõpliku tõeni? Mitte ükski.
Nii. Siit me jõuame kusaanuse juurde tagasi.
Ja,
kui universum tuli suure pauguga, siis tõenäoliselt ta läheb ka umbes suure pauguga. Piltlikult öeldes, kui toal on kaks ust, üks uks läheb pauguga lahti ja te tulete sisse ja mõnda aega olete siin, kasvate, arenete, toitute, siis avate teise ukse ja lähete sealt välja ja esimesest uksest tuleb siia uus. Sest loodus ei salli tühja kohta ja see koht, see vaakum, kus oli meie universum, peab saama täidetud järgmisega.
Nii ja mis on siis see absoluudi lõpmatuse, see kosmiline dimensioon, mis on religioosne dimensioon? See on universaalne objektiivne maailma kord. Ja toome veel ühe näite keelelisest erinevusest. Minevikus öeldi kuidas? Jumalal on rull raamat, kuhu on kirja pandud kõikide inimeste sõnad, teod ja mõtted. Nii, see on meie jaoks ütleme poeesia. See on nagu mingi rahva luule. Kuidas see tänapäevases keeles kõlaks? Universumi infosüsteemis on talletunud
pilves.
Nii, talletunud kõik, mis on toimunud. Nii, kõik on alles. Nii, kogu see arvuti ja IT-tehnoloogia on selles suunas, et äkki jõuab ühel päeval sinna, et me saame universumist ka selle informatsiooni otseselt kätte.
Ja panete tähele.
Kõik, mis on juhtunud, on alles.
Rull raamatu versiooni usuti siis, kui need olid silmaga nähtavad näpuga katsutavad asjad. See, et kuskil pilves on arvutites kõik talletatud, see on lihtsureliku jaoks natukene keeruline, aga ta usub, et see võib nii olla. Aga rullraamatu värk, see on jama juba, eks ole?
No muidugi
see on vastuvõtja tunnetus.
Aga laptop ei ole jama.
Ei ole. See on silmaga nähtav näpuga
katsuta. Ja kui me nüüd hakkame leid mineviku mis tihti väga allegoorilised on oma väljenditelt kõik. Oskame seda tõlkida tänapäeva keelde ja saame aru, mis juhtunud on. Ja siis selgub, et Sumeri kirjades on antud üksikasjaline kirjeldus päikesesüsteemi kujunemise kohta. Järelikult oli olnud kellegil võimalik seda kõrvalt vaadata ja jälgida.
See teadmine oli siis, kui oldi teises toas, enne kui uks avanes ja me pauguga siia tulime.
Ja kui kõige vanemad planeetide loetelud ei hakka mitte päikesest peale, vaid sisse sõidu suunas ja lõpeb päikesega, nii. Siis tuleb rangelt vahet teha siin kahtede olendite vahel. Üks on see absoluut lõpmatus, mis on siis ainu jumal, ja teised olid mitmuses jumalaad, kes olid need jumalaad. Vaat need olid need, kes võtsid katseklaasi ja võtsid neandertaalase munaraku ja viljastasid selle anunnaki seemnerakuga ja kloonisid inimese. Ja nad tegid kõiksuguseid katseid, pandi ka loomi ja inimesi kokku katsed, mida ka praegu tehakse salajastes laboratooriumites, sest see geenimanipulatsioonid võimaldavad teha. Nii nagu Sumeri kirjutus on öeldud, me võisime teha ükskõik mida. Ka inimloomade hübriide, mis on eriti võigas vaadata. Aegajalt ilmub selle kohta ka siin üht-teist välja. Jube on vaadata neid olendeid. Ei inimene, ei loom. Nii et see geenitasandil on võimalik teha jubedaid lugusid. Ja kui meie suhtume isiksustena ka ümbritsevasse maailma nagu isiksustesse, siis see tähendab ju ka vastutust ja see tähendab ka kohustust. Nii et see kosmilis lõpmasutuse dimensioon ongi religioosne dimensioon, ja kui inimene on nii hingelis vaimliselt surnud, et temas ei ole loomupäraselt olemas see numinoosne, lõpmatus igavikuline taju, siis minu silmis see inimene on lihtsalt puudega sündinud. See on puudega inimene. Tal on siit pealt kinni kõik, kaugemale ta ei saa. Tema elu koosneb ainult sellest alumisest kolmest energeetilisest keskusest, aitab sellest küll. Edasi tuleb ju nabast ülesse poole tundemaailm, ja siis tuleb veel midagi muud. Ja need, kes siis siit pealaebelt veel kõrgemale tõusevad ja saavutavad valgustatuse, ega nende arv ei ole kunagi suur olnud, aga kultuuris siiski suunatakse inimesi selle poole.
Üldiselt valgustatuse taust peab olema pimedus ja pimestataksegi tavaliselt valgusega.
See oli hästi, hästi. Nii, aga mis siis valgus on? Pimeduse puudumine või? Ja pimedus on
pimedus valguse, on valguse puudumine, nagu sest jah, valgus ja valgustatus tuleks ikkagi tekitada, aga kui kõik ära viia, siis näikse olevat pimedus, aga ma ei ole päris kindel.
Ära lepad, lahendame selle küsimuse lihtsalt. Valgustatus on peavoolumeedia. Olete nõus?
No meie tänane valgus on jah niisuguses spektris parasjagu.
Mis valgustab iga inimest. Nii, nali naljaks, aga asjad on tõsised. Nii, et kui nüüd me jälle tuleme Eesti küsimuse juurde tagasi, siis küsimus, miks meil ei õnnestu mitte kuidagi moodi oma riigi tegemine. Vaat siin eestlase talent lõpeb. Kui ühelt poolt Eesti rahvas on ääretult andekas, üksikult võttes meie rahvolgas on kõik võimalike talente maailma kõige kõrgemal tasemel. Ükskõik mis erialal, teadusalal, spordialal, mis tahes, on meil väikese rahva arvu juures välja panna ikka arutu hulk tippusi kõikidel aladel. Selles mõttes töökas rahvas, jaa, on küll. Kuid on huvi tööd teha on ja perspektiiv selles. Selle puudust ei ole. Kui vaadata näiteks, mis toimub kõik, missugused huvialad on inimestel ja riikuda maal, eriti suvel ringi, mis laatadel on ja välja pannaks ja kes teeb käsitööd ja kes mida ja no see on kõik ilus ja tore vaadata, süda läheb soojaks ja tunned äkki, et Eesti rahvas polegi nagu kadunud veel. Ehkki siin on neid ainult 750 000 alles jäänud. Aga riiklik tasand on see, vaat siit lõpeb eestlase tarkus ära. Riik ei ole eestlase tasand. Sellega hakkama ei saada. Paraku on see nii. Me oleme filosoof Raukasega seda arutanud ja me oleme leidnud ikka, et ideaalne variant on niisuguse tsaaririigi väärikusega riigis autonoomne kubermang. Ja ega paha ei ole, kui ka kohalikud võimud, aga sellest räägiksime siis, kui 18. sajandi reformidest tahaksime rääkida ühes järgmises saates. Ma tuleksin, räägiksin Katariina teise aegsetest reformidest ja 19. sajandi ajaloost. Seal on võti 21. sajandi ajaloo mõistmisele.
Kindlasti kohe, aga selle riikluse ja kubermangu teemal ma olen mõelnud selle peale ja see küsimus taandub, kas sa tahaksid olla kapten või sa tahaksid täita oma ülesandeid hea kapteniga laeva peal. Seda teemat saab seostada ka kõiksusega, aga seda teemat saab viia ka tavalise pisikese laevukese peale mõelda riikide tasandil, sest igaüks peab täitma oma ülesandeid. Isegi kui sa oled võimeline olema kapten, laeval saab olla üks kapten. Seega, ma nüüd ei tea, kas nõrgem või mõistlikum peab tegema ka sibitööd.
On suur vastuolu tegeliku elu vajaduste ja kogu selle mula-mala vahel, mida siis niimoodi siin poliitikas räägitakse. Kas me kujutame ette äärmusliku näitena olukorda, kuidas lennuk, mis tahab sõita Tallinnast Frankfurti, tullakse sisse ja öeldakse lugupeetud reisijad. Palun esitada kandidaate piloodi ja tüürimehe kohale. Kes on tema poolt? Kes on selle poolt? Lugege hääled ära. Aha. Ühe häälega sai piloodi õiguse täna reisija see ja see. Palun tulge kabiini. Nii. Absurd, eks ole?
Ühes küljest absurd, teises küljest mitte. Kunagi oli Moskva kunstiteater kokku pandud inimestest, kes iga üks oleks võinud olla Euroopa gastrolöör solistina. Vaat kui lennukis on ka tipppiloodid.
Aa, kui kõik
eks piloodid. Eks ole, niisugune absurdne olukord võib juba tekkida.
Aitäh täienduse eest. Aga siit jälle tagasi tulles siis poliitilise valiku juurde, kas kogu rahva ääleõiguslikud kodanikud on kõik
ei.
Piloodid.
Ja just nimelt see, et meil tahetakse piloodiks saada selleks, et kontrollida eelarvet, pileti raha, saada palka.
Nii. Nii et näidete vanal on väga lihtne ja hea seda seletada. Ja siis on üks õnnetus kahjuks eestlastel veel. Nad ei oska endale valida juhte.
No võetakse kõige lärmakam, kes parem on, kui ta on loilin.
Kas see on riigi valitsemine, kui iga näitleja, telediktor ja ma ei tea, kes lihtsalt, kelle nägu on palju näha, võib saada riigis juhtivale kohale, no see on absurdum ju täielik. Hiinlased naeravad sellist asja, kellel on tuhandete aastate riigi kogemus ja ütlevad, et kas riiki nii ei valitseta.
Arvestades Hiina ametnike süsteemi, mida on tõesti...
Ja karistust ametnikule, kui ta rikkus seda. Mis ta ka tehti? Pisut lühemaks, mitte palju.
Jah, eri vormides Hiina hukkamismeetodid on ka teadus oma ette.
Ja kui praegu vaadata, kui palju Hiinas korruptsiooni tõttu lastakse maha aastas inimesi.
Lastakse.
Alastamatult. Ja ei pea olema väga suur korruptsioon. Nii et Hiina sõprade arvates, kui sellest on ääri veedi, nad on väga diplomaatlikud, aga nad ei ütle midagi eriti nii, eriti teiste suhtes. Aga kui kirjeldada kogu seda rollotamist ja webfondisi ja kõike, siis muidugi saadakse vihjest aru ja antakse mõista, et need inimesed oleksid Hiinas kõik, kuidas öelda, niimoodi just nagu ja ei mitte midagi muud. Nii. Aga läheme siis veel heade asjade juurde, et kuidas saaks edendada, et kogu talentide rohkus ja see hea külg, mis Eesti rahvas on, et see saaks tõesti niimoodi vilja kanda ja õitseda, siis ei tohiks olla riiklike takistusi, vaid riik peaks edendama seda. Ja võtame siis ajaloost eeskuju ja väga huvitav on võtta kaugemast ajaloost eeskuju. Ja siis lõpetuseks ma loeksingi ette pikka tsitaadi ühest raamatust ja selle raamatu nimi on siis Friedrich Barbarossa, Keskaja hiilgus ja suurus, autor Hans-Jörg Maus. Ja siit on siis niisugused tekstid. Nii, esimene tekst. Kolmandal päeval avab siis keiser riigipäeva oma põhimõtete selgitusega, milles ta ütleb, et ei kannata mingisugust riigivõimu kuritarvitamist, ent ka ise enda üle nägevata seadust ja õigust seismas ja iga üksiku inimese vabaduse säilitamise kohustus on talle samasugune ülim nõue nagu hoolitsus riigi heaolu eest. See on siis 12. sajandil. Edasi, võtame järgmise kirjelduse siis. Friedrich Barbarossa oli siis keiser 30 aastat, missugusene olid siis tema valitsusaja tulemused. Kõige tähtsam siht oli tal, Barbarossa aeg oli siis 1152 kuni 1190, millal jätkus siis õhtumaa kultuuri vormimine ja ülesehitamine. Ja see oli siis Friedrich von Hohenstaufenile antud midagi imestusväärset korda saata. Kuidas ta seda tegi? Esimene siht oli kõrgele seatud, see oli renovatsio impeeri, keisri ja riigivõimu taastamine Karl Suure korra kohaselt. See pidi ideaalis olema õhtumaiste riikide liidule keisri juhtimise all. Panime tähele siin juba ühtse Euroopa mõtet, õhtumaiste riikide liit. See tähendas seda nagu Karli aegki kahte võimu, ilmalikku ja keisrivõimu ja vaimuliku paavsti võimu võrdsustamine teine teise kõrval, kahe mõõga valitsus. See kahe mõõga probleem, ma siin ainult ei tee tsitaate, ma natukene kommenteerin, ja tsitaate niimoodi võtan üksikult välja, et kaks mõõka sümboliseerivad siis kahte võimu ja selle kahe võimu vaheline harmoonia, nii palju kui seda siiski ka oli, tagas parima õitsengu Euroopale. Samal ajal muidugi oli paavstide ja keisrite vaheline investituuri tüli ja võitlus pidevalt selle üle, kumb mõõk ikka nii üle on. No see käib asja juurde. Järgmine tsitaat. Mõlema osapoole pädevus oli selgelt piiritletud, kahe võimu võrdõiguslikkuse sätestatud, keiser ja paavst, riik ja kirik võisid koos elada. Siis ing ja ihu ühe sõnaga on see riigi kohta. Edasi, mis siis toimus? Toimus suur kaupade, teadliste, käsitööliste, kunstnike vahetus. Erinevad maastikud töötasid koos üksteist ergutades ja täiendades. Koostöö. Järgmine tsitaat. Kõigest hoolimata, kõige hämmastavam areng toimus Saksamaal. Keisri poliitika oli kõigis valdkondades esile kutsunud peaaegu uskumatu õitsengu, saavutanud põhjalikke muudatusi. Muudatused, millest enamik kohe ka silma hakkas. Vaid väiksem osa oli silma paistmatum, kuid selle eest kahtlemata mitte vähem tähtis. Sinna juurde kuulus ka Burgundiale ja siis ka Itaaliale ulatusliku iseseisvuse andmine. Edasi vastavalt kuningaseadustele pidi iga isand olema mingite piiranguteta. Laskma minna talupoegadel, kes olid valmis põllumaad tegema. Ja see tähendas nii mõnelegi vürstile tööjõu ja alamate kibedat kaotust. Kuid koos sellega poliitilise ja majandusliku mõjuvõimu kahenemist. sest korraldus, et maad raadavad talupojad vabastati servituudist, vahemärkusena. Servituuti tõlgitakse ekslikult eesti keelde päris orjus, aga see ei ole see. Lääne-Euroopa servituut ei ole kunagi olnud see, mis oli enne talurahva seadust Vene impeediumis päris orjus. Ja see sõna, mida me Eestis sõna päris orjuse all mõtleme. Servituut on pigem misugune vasall sõltuvus. Ja edasi. Ja pikemaks ajaks ka enamikest maksudest vabastati talupojad. Ja see korraldus mõistagi toimis. Ja samal ajal see kahandas ka kohalike vürstide võimu ja võimalusi. Edasi linnadest. Suur Stauf Friedrich oli sellega loonud Saksa riigi linnade süsteemi, mis hiljem jääb kehtima kui üks keskaja suurim saavutus üldse. Seda ta tollal küll ei aimanud ise, sest temale oli võimu poliitiliste seisukohtade kõrval. Esmajärguline eelkõige majanduspoliitiline aspekt. Edasi. Teede võrgu suurejooneline välja ehitamine. Kivist sillad olid juba reegliks kujunenud. Ilus kivisild on siin samas laagris meil. Tore, et ta on restaureeritud. Ja kindlustest valvati reisijate turvalisuse üle. Õitseng, mis sai kaubandusele osaks tänu nendele abinõudele, ületas julgeimatki ootused. Arvestage sellega vahemärkusena, et kaubavooride röövimine oli ju tol ajal ka teatud sissetuleku allikas kellegile. Ja siin on isegi üks niisugune meie aja jaoks naljakas kiriklik määrus, et see käis panga röövimise kohta, kui pangad juba tekkisid, et pool tuleb anda vaestele röövitust, veerand kirikule ja töö eest võib veerand endale jätta, nii et ka panga röövitel oli ette nähtud siiski kindel niisugune kord, kuidas asi käib. Aga esimesel kohal olid kes vaesed, pool vaestele tagasi. Mis te arvate, härra Margus Leppa, kui tänapäevastele pangareeglid rööglitele keedest selline reegl?
Härra Laigna, Maksu- ja Tolliamet tegi juba aastate eest ankeedi, kuidas deklareerida altkäemaksusid.
Asso. No ma elan nii suletult, et ei tea kõike. Edasi. Põllumajanduse meeletu edu, mis tulenes mitte ainult ulatuslikest raadamistöödest, see tähendab mets võeti maha tehti põlluks, Frankimaal, Ülempfaltsis, Tüüringis, põhjaosas, Elbest idapool, vaid ka kolme välja süsteemi uute meetodite abil. 2 aastat kasvatatakse vilja, 9 aastaks jäetakse põld kesaks, et ta puhkaks. Saagid kasvasid nii mitmekordselt ja näis nagu kuuluksid hirmsad näljaedad nüüdsest juba minevikku. Mis veel põllumajandusse puutub, siis tänu sellele, et anti võimalus talupoegadel nii palju nagu nad maad üles sarisid endale võtta, mitte osta, vaid endale võtta. Kohustus oli ainult seda perekonna liinis hakata pärandama, müüja ei tohtinud. See tagas mille veel? Demograafilise plahvatuse, sest iga talu oli lapsi täis. Küla elus ei saa näha ainult tootmist, vaid küla elu on kultuuri lahutamatu ja rahva elu ja olemasolu element. Kuni elab küla, elad sina Eesti ka, eks? Oleks nagu kuulnud seda me ei või. Nii et kui Eesti tahaks ellu jääda, tuleks küla elu edendada. Aga mitte inimesi linnadesse ajada. Läheme edasi. Eriliseks jõuks nii majanduses oli kloostrite võrgu ehitamine ja kasv nende hulgas eriti tsistertslased, kelle reegel nägi ette põllutööd, kalakasvatust. Ka Eestis olid nad põllumajanduse edendajad. Tsistertslased olid karmid, rasked füüsilise töö tegijad ja kuna neil oli vaesuse tõotus, siis kõik tööviljad, keegi ei ahnitsenud midagi endale. See oli ju tasuta tööjõud sisuliselt. see, mis nõukogude ajal tehti kulaagiga ära, tehti keskajal vabatahtlike töötegijatega, kes andulult läksid vabatahtlikult tegema seda. See oli jõuline ordu siis ja nüüd olid tsistertslaste kloostrid kõikjal üle maa. Mungad õpetasid talupoegi ja andsid neile nõu. Veensid maaärrasid paremaid meetodeid ja võimalusi kasutama. Ja korraga oli kogu põllu majandus täielikult uuendatud. Tähelepanu äratamata otse kui muu seas. Raamatukultuur. Lühidalt sündis seni nägematult täiuslike käsikirju ja raamatumaale. See on omaette esteetiline nauditav maailm. Edasi, arhitektuur. Arhitektuur, romaanika, mis hakkas juba siis nii täiuslikuks minema, romaanistiil muutus külluslikuks, paindlikuks, elegantseks. Ta hakkas niisugusest talupoeglik jämedast, nagu maasest välja kasvamisest, võtma peenemaid vorme. Hakkas erakordselt meeldima ning siis aina ehitati ja ehitati puhkes tõeline ehituspalavik ja kui mõelda, mida ehitati paarisaja aasta jooksul Euroopas, siis paneb hämmastama, see on ju käsitöö kõik. Mis energia seda tegi? Üks saladus oli muidugi ka kaunviljade massiline kasvatus ja söömine. Seda peaks tegelikult Eestis edendama kaunviljade kasvatamist. Eriti maauba peaks olema meil igapäevane toit. Võimas toit ja meie kliimas kasvab hästi. Üksteise järel kerkisid kirikud, kloostrid, paleed, võimsad toomkirikud. Worms, Bonn, Bamberg, Freiberg, Saksimaal. Igal pool see sama kindel kergus, see sama rõõm kaunistusest, kunstilisest mitmekesisusest, mis viis siis edasi juba lõpuks sellesse tippkujulemisse, see oli siis gooti arhitektuur. Muuseas gooti arhitektuuri looduslik vaste on mis? Kuusemets. Ja kui on kuusemetsas niisugune tee, mis läheb ja kahel pool kõrged kuused, no täpselt nagu jalutaks Notre Dame de Paris või minu pärast Kölni katedraalis või kus, et see looduslik vaste on samasugune see kuused. Ja muuseas saksa gootikal ongi ka selle kuusemetsaga väga tihedane niisugune tunnetuslik seos. Soov kaunistada ja ilustada oli elementaarne. Kõik laskid ennast sellest kaasa kiskuda. Illuminaatorid, see tähendab mitte need laeva ümmargused aknad, vaid need, kes ilusaid asju tegid, no ilustasid raamatuid näiteks. Freskode maalijad, kullassepad, karikad, kirstud, seinamaalid, raamatud, käe, võrud, kannud, küünla, jalad. Kõrg tase, kui vaadata juveliiri tööd. No see läheb tummaks lihtsalt. Missugune sepa kunst, kuidas edenes. Kui vaadata, missuguseid koorik raudrüüsid hakati välja taguma. No see on niisugune kõrge tase. Ma ei tea, kas praegu on selliseid käsitöömeistrid üldse, kes selle teevad. Kõik külvati üle kaunistustega. Kõik omandas lopsakaid, tihti peaaegu juba barokseid jooni. Levis seni pea kujuteldamatu vormi küllus. Õitsele puhkes luule. Provansi trubaduurid olid selleks tõuke annud. Kõige suuremad luuletajad olid rüütlid ise, kes kirjutasid Saint-Jean-Jean Gest, armastus Sassonisi. Suure iilge tegi läbi siis, noh, nisuksed nimed nagu Niibelungide laud, Heinrich von Weldecke, Reimer von Hagenau, Walter von der Vogelweide, Gottfried von Strasburg, nende looming säras nii nagu üleüldse. Ja kõike läbisid ka ilusad illustratsioonid. Õukondades oli eriti kõrgelt hinnatud kõnekunst. Ka mõne daami soosingud püüeldes peeti ilukõned parimaks relvaks, mis tagab retoorilise võime ja võime hästi retooriliselt hiilgavalt rääkida. Suured riigimehed on ju tegelikult kõik võrratud retoorikamehed. Seda tagab mis? Mõtlemiskvaliteet. Mõtlemiskvaliteet formuleerib realiteeti ja formuleerib tuleviku nägemuse, mille juht annab retoorilises kõnes edasi. Ei olnud mõeldav seda, et üks õige valitseja mingi paberitüki pealt midagi maha loeb või mingilt ekraanilt. Barbarossa aeg oli rüüteliku õukonna kultuuri kõrgaeg. 1910 aasta paiku kirjeldas itaallane Bonizzo Sutrist, rüütlikultuurist, Miles Christianusest. Kristliku rüütit usu kaitsi õigluse eest võitlejana, rõhutute kaitsena ning vaeste hea tegijana. See oli suursugune pilt ja kõrge ideaal. Loomulikult toetus see ajaloos suurtele eeskujudele alates Karl Suurest või brittide kuningast Arturist 500 aasta paiku. Selles muinasjutulises õukonnast kujunes rüütellike õukonna kommete lembuse ja rüütellikkuse. Minne und Ritterschaft tegelik eeskuju, mis andis ainet luuletajaile ja lauljaile. Kui rüütlideaal Prantsusmaal oli veel pisut kergemeelne, siis Saksamaal loomulikult piiritleti seda peatselt üpris täpselt mõistetega. Au, truudus, leebus, kindlus, mõõdukus, kasvatus ja lembus, metsikutest ja ohjeldamatustest vägilastest said õiguse ja ahistatuse kaitsjad. Selle asemel, et märatsemisele vaba voli anda, harjutas ta ainulaadset enese valitsemist, järgides viisakust ja õilsat laadi. Sellest enese valitsemisest sai kõrgem ideaal. Õukonna rüütlikultuur oli tegelikult üks kunstivorme. Minnes hingid, trubaduurid, filosoofid, kuskil mujal ei peetud hiilgavamaid turniire, oivalisemaid õukonna pidustusi ja kuskilt mujalt ei tulnud selle taolisi algatusi. Järgnisid sujuvalt teadustööde raamatusarjade tellimised. Rüütellik õukonna kultuur, see oli Barbarossa aja kultuur. Keiser oli absoluutne keskpunkt tema elustiil, maitse ja enesetunnetus määrasid kõike. Ja kui ainult mõelda, missugune oli õukonnas tulevaste keisrite kasvatus, siis saame aru, kuidas valmistati inimest ette lapsest saadik riiki valitsema. Mitte, et mingile inimesele kunagi kuskil tuleb hiljem mõte, et midagi ma teha ei oska, et lähen õige poliitikasse. Juhuslikud inimesed ei tohi võimu juurde sattuda. Nii, see ilus loetelu jätkab siin, aga maal tagati kord, õiglus ja rahu. Talupojad, käsitöölised, kaupmehed ja väikeaadlikud jumaldasid teda kui oma keisrit, sest ta pani uuesti kehtima krooni õigused paavsti ja vürstide vastu. See väljendus paljudes luuletustes ja rahva lauludes, milles siis rahva meelsus tuleb välja, nii nagu meil Eestis näiteks on palmse lood. On umbes taolised lood. See on siis rahva suust tekkinud lood, mis ülistavad siis palmse häid härrasid, kes olid õiglased, ausad ja kelle läbisaamine rahvaga oli ideaali ligidale. Valitseda see tähendab oma rahvast ja õigust kaitsta. See sümboliseeris kindlat head elu kindlal heal maal. Ja kui keiser suleb, siis jääb selline mälestus. Küll ta ükskord tuleb, kui rahvas on hädas oma rahvast päästma. Tuletab meelde ka meie lugu millest? Kalevi pojast. Kalev tuleb tagasi. Muusias see niisugune pärimus on väga paljudel rahvastel. Mineviku kangelane uinus ja tuleb kord, kui teda vaja on. Vaat kui tähtis on niisugustel eepostel ja sellisel teadvusel. Selles sisaldub ju see tuleviku nägemus ja kindlus selles. Ja see siis lõpebki nii, kui ühel päeval ta ärkab üles, purustab laua, murrab end mäe seest välja ja loob oma võimsa tahte abil riigis rahu ja korra. Ja siis lõpeb kogu häda. Vana riik saab taas üheks ja algab uus aeg, mil võib jälle magada rahulikult ja hirmu tundmata, kus kõik hakkab taas õilmitsema ja kasvama ja iga üks võib teist usaldada. See sai võimalikuks selle pärast, et löödi lõplikult puruks vürstid, kes saagi pärast kisklesid. Päästeti nende käest piinatud talupojad. Kogu rahvas ihkas vürstide omavolist pääseda. Ja selle tõttu mitte ainult Friedrich Barbarossa, vaid ka teised keskaja keisrid on tänini liigutava austusega ümbritsetud ja lõpetuseks paar pildikest Saksamaalt Speyeris, Speyeri toomkiriku 1000-aastasel juubelil. Saksa ülikud seisid vaikselt keisrite audadel, kuhu olid siis maetud keskaja Saksa keisreid. Nad seisid hardalt ja paljudel olid pisarad silmis. Sama pilti nägin Kostlaris keisri haual. Ja turistidele mõeldud brosüür, mis on ju ka ikkagi ütleme, tänapäevane ametlik asi, seal on siis pilt sees kahest keisri ratsamonumentist Kostlari keisri palees, Friedrich ja Wilhelm II. Ja missugune on tekst? Ka täna vaatavad meie armastatud keisrid armastava pilguga oma rahvast. Ja vaat niisuguste ilusate mineviku meenutustega võiksime täna lõpetada ja küsida, kas meie eestlased praegusel ajaloolisel saatuslikul hetkel, kus on õhus küsimus, kas me rahvana jääme üldse alles või mitte, kuhu pöördub aastal 2017 ettemääratus ja kas tuleb muutus saatuses. Aga saatus sõltub nii suuresti sellest, mida me ise teame, mida me ise julgeme ja mille eest julgeme seista. Tänan tähelepanu eest.
Aitäh, härra Laigna, ja loodan, et kohtume veel. saade on salvestatud 2017. aastal.